Neste programa de hortos escolares preténdese facer unha simbiose entre ese traballo no campo con esa preparación e ese cultivo da terra e as cantigas e os contos e os bailes tradicionais que se cantaban alrededor deste traballo, poñendo de manifesto que na cultura galega a actividade rural e a música tradicional estaban íntimamente ligadas e que nacían de eses traballos comunais nos que se xuntaban os veciños e aproveitaban para cantar ao tempo que traballaban.